Du lytter til Nettverkspodden, en podcast for kvinner I Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle temaer og interessante historier fra spennende mennesker. Vi damer og jenter I alle aldre med ulike roller, yrkeserfaring og bakgrunn. Og vi tror at det å stå sammen og oppmuntre hverandre nyttig I en travel og utfordrende hverdag. Vårt ønske at du skal bli inspirert og utrustet til å leve ut Guds livet I nettopp din hverdag, og kanskje bli koblet tettere på nettverket. Mitt navn Marianne Saltun Dag, og med meg har jeg Elisabeth Kindervag Husvegg.
Ja, da vi tilbake igjen, Marianne, og klar for en ny episode på vår podcast.
Yes.
Kvinner I nettverk, Rogaland.
Herlig.
Nå vil vi ta opp tråden ifra der vi slapp forrige gang, og gå djupere inn I dette som vi har snakket om. Fortell litt, hva var det med? Hva vi holder på med nå?
Nei, altså det som, som har vært litt var fokus vårt forrige gang, det var jo dette her med hva plassbønnen fikk I Marie Monsen sitt liv, og den forvandlingen hun selv gikk gjennom I disse første årene hun var der nede. Hva skilden på en måte ble for henne til den forvandlingen hun senere skulle se. Og vi så hadde jo også litt fokus på det, at det hun selv sa, at hun kom ned der, sant, med stor tro. Hun kom som lærerinde, hun kom som sykepleier, hun hadde tatt mange kurs, og på en måte hun var utsendt fra et misjonsselskap, og på en måte hadde alle ting på plass. Men så hun jo det, at det var ikke det som skulle bringe forvandling, det var ikke det som skulle bringe endring I Kina, det at hun kunne komme ned med sine evner. Så hun kalte jo denne første perioden en
uttømmingsperiode.
Ja. At hun måtte tømmes for å kunne bli fylt igjen.
Ja, rett og slett. Og hva hun skulle bli fylt med, det var jo ikke bare.
Nei.
Det var jo den hellige ånd.
Ja, og det var jo egentlig det, en av disse heftene hennes, eller bøkene, det handler jo om at hvordan tingene ble en åndens aksjon. Sant? Der den hellige ånd fikk slippe til. Og jeg synes jo dette også veldig aktuelt, fordi at vi har jo en tendens som mennesker å stole på våre egne evner. Altså vi bygger oss opp en identitet, og vi bygger oss opp et slags noe rundt oss som gjør at vi kan stole hele veien på oss selv. Disse rammene vi legger for oss selv, I stedet for å se faktisk, så kan noen av disse rammene som vi legger rundt oss være en hindring for oss.
Min egen opplevelse I det at da, rett og slett store deler, tror jeg, av mitt eget liv, så har jeg levd I det at jeg kjente at jeg hele veien måtte øke min kunnskap om Gud. At jeg måtte høre, jeg måtte studere I forhold til det der og bare se til Bibelen. Og rett og slett bare få en kjennskap til Gud. Hva det? Hvordan han? Hvordan fungerte han? Hvordan møtte han folk? Hva løfte har vi? Hva han talt til dere I ordet sitt? For dette jo, Bibelen jo Guds talte ord I faste form. Og at det den vi skal forholde dere til. Det er der vi skal lytte til.
Og så det jo det som står I Bibelen også, at bokstaven slår I hel, men ånden gjør levende. Og det tror jeg det sikkert veldig mange som har opplevd at bokstaven har slått I hel. At det som har vært skrevet og sagt I Bibelen har blitt brukt som noen ting som har blitt slått I hel, I stedet for at den hellige ånden har kommet og gjort det levende. Og det kan være en veldig farlig vei, for hvis at det Bibelen blir påbud og lov og regler som på en måte skal hele veien begrense oss og stoppe oss opp og vi ikke får en åpenbaring om Guds godhet og Gud som vår far som har satt oss I full frihet og at vi fri fra synden friheten. Og at vi har fått et nytt liv med, der han har tatt bolig i oss. Så det er veldig vanskelig på en måte å gå inn i Bibelen og lese som en vanlig bok. Og bare lese veldig mange ting og dra ut og bruke det for å nesten rive ned. Men når for ånden får komme og gjøre ting levende, da er det eksplosiv kraft. Da er det noen ting som er større enn oss selv. Og det var jo det hun også opplevde, at det, hun måtte tømmes for å gjøre seg avhengig, og gjorde seg rett og slett avhengige av han for å kunne leve i dette her.
Ja, og det var jo veldig sånn festlig, for dette skulle jo ikke tømmes for på en måte noe annet enn sin egen intellektuelle forståelse og sin egen, om du vil, det som kunne på en måte prestere i sin egen kunnskap, det var det som skulle vekk. Men det som måtte settes i gang med, det var jo at du måtte pugge, lære å lese Guds ord, sånn at ånden hadde noe å gi til henne når han, i alle slags utfordringer og gode og dårlige dager. Og da bare liksom tenker jeg at det for en åpenbaring at hun så det, at bønnen og ordet, så ånden, hadde noe å trekke fram i underbevisstheten i rette tid, og så ble det levende foran av det som Bibelen talte.
Og det var vel det hun sa, at hun, for hun, først var hun, når hun hadde vært ute, så kom hun hjem til Norge, og da vurderte hun å bli der. Men så kjente hun overbevisning og reiste tilbake igjen. Og hun sier det, at det var en forberedelsestid også, denne her andre perioden. Og det var da hun også sa dette som du nevnte, Elisabeth, at ordet måtte læres, leses, læres og pygges. Og det tror jeg var ikke bare, liksom, ja, nå skal jeg igjen liksom lære noen ord og noen regler og noen ting, men at dette her skulle få lov å bo i henne, sant? For Jesus, han er jo ordet. Ordet kom og tok bolig iblant oss, sant? Og Jesus, han er ordet. Og det må oppdage når vi får ha dette levende ordet i oss, det gir oss liv, det setter et nytt perspektiv på absolutt alt, sant? Så derfor var det så viktig for henne også å pugge det. Og jeg må jo si for min egen del, det som skjedde med meg når jeg fikk åpenbaring i ordet og kunne lese Bibelen og se hva det gjorde, og hva som var sannheten om meg, og hva som var sannheten om min fremtid og alt annet, det revolusjonerte rett og slett mitt liv, forvandlet mitt liv totalt. Og jeg er så takknemlig for å kunne oppleve at ordet er levende. Og det er jo, står jo det i Bibelen, det er et virkekraft, altså det er virkekraftig. Det virker til kraft. Og det er et svar, sånn, som kløyver mellom ånd og sjel, så vi kan skille på forskjellen mellom ånd og sjel og kropp. Sånn, at vi, og det tror jeg at Marie Monsen så, at derfor var dette så viktig. Det var ikke sånn, du må gjøre dette. Nei, hun hadde lyst til dette.
Ja, den hunger etter det.
Og så sier hun også at det, i denne forberedelsesperioden da, så leste hun faktisk også om en del vekkelseshistorier som var veldig til hjelp. Sånn at hun i denne tiden så var hun allikevel effektiv. Hun var i ordet, hun var i bønnen, hun levde der på en måte, og samtidig så jobbet med det hun jobbet med.
Jeg husker at hun mange ganger skrev det i bøkene sine, at kineserne definerte dette så de forkynte i Kina, som at det var som et sverd som stakk i hjertet. Dette, det var jo for de selv, de innfødte, som hørte om Jesus evangeliet. Så det er jo helt fakta da, at det er sånn det skal få være, det skal kløye våke på en måte, og overbevise. Men sånn så i begynnelsen når hun var der nærmere henne, og første gangen hun virkelig opplevde dette her med hvor nødvendig det var at den hellige ånd var med henne, og fikk bidra og gjøre det som Gud hadde tenkt. Det var jo når hun hadde, for hun, Marie, var jo vanvittig gode på å samle dame, disse damesamlingene som hun kalte for bibelkurs for kvinner. Da. Og så hadde hun jo den første gangen hun virkelig fikk en sterk opplevelse rundt dette med at ånden kom og får overbevist av disse damene om sin synd. Det var jo veldig spesielt for meg å lese. For at hun klarte jo liksom ikke helt å forstå hva som foregikk. Men plutselig så begynte de å komme med sin synsbekjennelse, disse damene, uten at hun hadde gjort noen ting annet enn at de ba i lag, disse kinesiske damene. Og de plutselig, så for dette så var veldig vanlig i den tiden, det var jo dette her med barnemordene. Og så plutselig så så kom det over de en enorm sorg over, uten at hun i grunn nesten forstod hva de snakket om, for hun var ikke så god i kinesisk akkurat da. Og så bare begynte de å erkjenne dette, og bekjenne sin synd, liksom, og falle på kne, og de grein, og hun hadde ikke begynt å forkynne, hun hadde jo ingenting, så lurte på, hva er det som skjer i denne flokken jeg har foran meg her? Og de erkjente at de selv hadde gjort seg skyldige i mye forskjellig. Det synes jeg er enormt sterkt da. Så hun skriver der at da forstod jeg at han som var kommet for å overbevise verden om synd, hadde gjort det i denne flokken av uvidende hedninge kvinner fra første dag av etter de kom til den plassen og skulle på det kurset. Og det skjedde så helt utenom mennesker når bare bønnekanalene ble åpnet.
Ja. Og det som er interessant i den forbindelsen der, det er jo det at hun hadde også fått åpenbaring om dette her med Matteus 18, sant? At det er når to eller tre kommer sammen og blir enige. Sant?
Mm.
Så hun allierte seg med meg, og så sier hun, vet du hva, i Bibelen står det at vi skal få det vi skal be om. Vil du være med å be for disse her damene? Nå skal vi ha dette bibelkvinnekurset igjen. Vil du være med å be? Og de kom sammen, og de ba. Og fra første øyeblikk så kjente de Guds nærvær når de ba. Og de var liksom bare så på hverandre og sa, Herren har vært her, Herren er nær, og det kommer sannelig. Altså det var en sånn uttrykk da, som skriver om av hvordan Guds nærvær var det da. Men de samles, de to i sammen, hver eneste dag under dette bibelkvinnekurset som var da, og sammensetningen av folk var litt spesielle der, sa hun, fordi at det ikke bare var det liksom ulike kvinner, altså det var kvinner som var hedninger, som hun kalte, som ble med på kurset, men denne gangen var det også 30 evangelistkoner og pastorkoner som var der nede, som skulle være med på dette her, så hun synes det var en litt sånn rar sammensetning da. Men de ba, og når de andre spiste middag og lagde og forberedte seg til middag, så gikk disse her to damene sammen, og de ba, og de skrev opp alle navnene til de som var der, og de ba for hver enkelt. Og det var jo den forbindelse at det, når de da fortalte om spedbarnsdød, som var jo en veldig hyppig ting som foregikk i Kina på den tiden der, at de døde barna sine, og de satte de ut for at de skulle dø, så kom denne her overbevisningen om synd, og de spurte seg, er det galt å drepe barna sine? Sine egne barn? Og da kommer jo den ene øye, og jeg har drept tre, og jeg har drept fem av barna mine, og jeg har drept ti, og så var det en som sa at hun hadde drept 13. Og da kom altså en sånn, og det som Marie sier, det er at hun ble så overrasket, fordi at kineserne har vært, de er veldig opptatt over glatte øveting, det var viktigere for dem å framstå som, altså skrevet, uten skam og altså rektige for andre, enn det var å ta tag i det som var galt. Så derfor var det vel så overraskende for henne, når de av seg selv begynte å si det. Det kom ikke utenfra. Og når de da fikk denne her åpenbaringen om Jesu tilgivelse, da. Og det var jo på en måte et startpunkt og utgangspunkt også for den vekkelsen som tok tag i, og det var jo et kjennemerke i vekkelsen, at folk bekjente seg
fra syndenød,
rett og slett syndenød. De bekjente til hverandre og ble satt i frihet fra alt dette her. Fordi at det som også skal huske på i forhold til hvordan Kina, den kinesiske kulturen var, det var jo offentlige henrettelser ute på gatene. Det er jo en av disse misjonærene som skrev tilbake i en av disse brevene som ble sendt frem og tilbake i korrespondanse til Norge, om nå har jeg sett det med mine egne øyne. Det er offentlige henrettelser ute på gatene, liksom, og er veldig rystet i det hun skriver. Og at det var veldig naturlig å sette barna ut, Og en annen ting som var, det var jo at kvinnene for eksempel, de hadde sin rolle og sin plass i hjemmene, og de skulle snøre beinet opp, det hette fotbinding, og det kjenner vel mange av oss til, og hørt om fra den tiden i Kina. Sånn, de knapt kunne gå, så de ble bunden opp til sine hjem. Så det var en kultur som de kom ned til, som var så annerledes. Og det som var enda mer viktig, var jo dekket over dette her, sant? At alt skulle fremstå fint. Så når da den hellige ånden kom på denne måten her, og fikk sette kineserne i frihet, så ble det en voldsom, eksplosiv frihet, som folk fikk ta del i.
Sånn som på den første hendelsen, når jeg opplevde at kineserne bare ga seg over disse såkalte hedningkvinnene, så var jo det veldig spesielt for Marie, for de hadde jo ikke opplevd dette før. Men det som var at du sier jo dette med at det var en salig blanding på det bibelkurset der, for du hadde disse hedningkvinnene, men så hadde du også det som Marie selv omtales som den umulige flokken. Og det var rett og slett disse her damene som var i det kristne arbeidet. Men det som du ser liksom, når du leser om opplevelsen som de hadde på det kurset, var at disse damene begynte å drømme underveis på dette kurset, og fikk veldig sånn tydelige drømmer. Det er jo noe som også er veldig spesielt, hvordan Gud kan gjøre det da.
Det er jo, og det er jo en kjent sak i den muslimske verden i dag, at Gud besøker veldig mange gjennom drømmer, og det har jeg har jo selv vært ute som misjonær i et muslimsk land, og har opplevd at flere har på en måte fortalt om drømmer de har hatt. Og det er jo en måte Gud taler på, og det var jo også tydelig blant disse her kvinnene, at de begynte å få, for de stilte seg nok litt på utsiden, mange av disse her, for det at det, når denne strømmen av misjonærer kom, så var de gjorde veldig mye bra arbeid, sant? De satte i gang skolearbeid, de samlet inn penger til musikkprosjekter, de samlet inn penger, de kunne sende brev hjem og samle inn penger og mobilisere til, til at bøker skulle komme, så de gjorde veldig mye sånne kan du si
praktiske ting?
Ja. Og kanskje noen ting vi vil definere som bistandsarbeid i dag. Og kom ned med sin egen dyktighet og gjorde et godt arbeid. Men det som Marie Monsen merkte seg i dette her, så sa hun ja, det var aktivitet og det var en vekst, men hvor var denne åndelige veksten? Hvor var denne, hun sa jo det at det, mange av disse her, for det som skjedde etter bokseropprøret, som jeg nevnte om i den første podcast-episoden, der det var et voldsomt fremmed hat på en måte, og at man skulle få vekk, fjerne seg med alle utlendinger, og man hadde en veldig stolthet i den kinesiske kulturen, så skjedde det en endring etter bokseropprøret, som gjorde at man ble mye mer vennlig innstilt til Vesten. Fordi at Kina som nasjon, eller som dynasti, var i tilbakegang, både teknologisk og økonomisk, og man begynte å se seg om etter nye strategier, og da festet man blikket på Vesten. Og derfor ble man mye mer åpen og ventet seg, og derfor fikk de nok også en oppblomstring i disse bibelkurser som de hadde. Og det som var så unikt her, det var jo at kvinnene slapp til. Hadde Marie Monsen vært hjemme i Norge på den tiden der, så hadde hun sikkert ikke sluppet til bak en talerstol, for å si det sånn. Og det var jo en kjent sak at hun skapte litt uro i Norge blant noen, når hun kom og var her og skulle dele litt rundt omkring, og noen som gikk fra sine stillinger fordi at de ikke kunne godta dette her. Så det at når kvinnene sånn sett kom ned til Kina, så fikk de en ny plass, fordi de nådde inn til hjemme, der kvinnene var. For kvinnene var jo ikke sett ute på gatene, kvinnene var ikke sett i det offentlige rom, og der kunne heller ikke mennene gå inn i hjemme. Men der kunne disse her kvinnene, norske og misjonærene generelt gå inn da. Og ut ifra det så begynte det å blomstre frem et arbeid. Men Marie sier at dette her med at det var en aktivitet, og det var den type vekst, det var ikke likestilt med at det var en åndelig vekst. Så hun hadde jo en del radikale spørsmål, hun, til faktisk til og med pastorer og evangelister, som rørte opp til både fornærmelse og at det sveier litt grann å høre på at hun her dame her kommer, men så hadde hun en overbevisning i det. Hva var det spørsmålet, Elisabeth?
Det er jo helt spesielt å se for seg, for det at Maria hadde jo fått en vanvittig åpenbarelse rundt dette å være født på ny, så Bibelen taler så tydelig om, å være født på ny, at du omvender deg, du vender deg imot Kristus, liksom. Og det var så elementært for henne, at når hun da begynte å fungere som den evangelisten Gud hadde kalt henne til, ikke som den lærerinnen eller sykepleieren hun trodde, men faktisk fikk stå i evangeliseringsarbeidet så kraftig i Kina, så var hun rundt og hun besøkte masse misjonsstasjoner og forskjellig. Og det som var en gjenganger for denne damen, var at hun spurte hver enkelt person i møte. Hun så de inn i øynene, og så spurte hun de, er du født på ny?
Mm.
Og så var det en spesiell som bare sånn, ja, en kristen leder, eller så bare sånn, ja, hvordan vet jeg det, liksom? Og hun sa det at, er du født på ny, så vet du det.
Mm.
For det er et før, og det er et etter.
Mm.
Og det var det jo absolutt ikke veldig... Det var ikke populært når du går til folk som har vært på misjonsmarka i lederstillinger, kjente store, viktige personer i misjonsarbeid, såkalt Kina-misjonen eller misjonssambandet i sin tid, og få dette spørsmålet av en unge dame. Er du født på ny?
Mm.
Jeg så bare så for meg, hvis det var meg i dag, så hadde jeg reist rundt i store forsamlinger og generalforsamlinger og gått og spurt til hovedtalere og ledere, liksom, du, er du født på ny?
Mm.
Kan du tenke deg? Men hva førte det til, Marianne, når du gjorde dette?
Ja, vi leser jo det at det var en del som tok offens eller ble fornærmet i det, mens allikevel så fikk ånden virke på dem til en plass der de kom til en erkjennelse.
Ja.
Der de så det at nei, jeg er kanskje ikke født på ny, som ledet til at det ble gjenført til en åndsoppenbaring på en måte, og en ble født på ny. Og jeg tror at det hun var ute etter, det er jo så på en måte at dette som kanskje var av veldig mye, altså gjerninger, gode gjerninger, mye god aktivitet på en måte, det at det ikke hadde en åndelig vekst, det hadde en konsekvens på en måte, sant? Fordi at vi kan jo se at både forkynnere og pastorer og vi som mennesker, vi kan være flinke både å mobilisere, snakke og engasjere folk på en måte, men hvis det ikke er en åndelig tyngde i det, hvis det ikke er fra ånd til ånd, sånn som det står med Korinterne, at vi skal gjenkjenne fra ånd til ånd, ikke kjødet, vi kjenner ikke Jesus i kjødet, vi kan høre om Jesus som en personlig, nei, som en historisk figur, og vi kan høre om alt han har gjort, men hvis ikke det er ifra ånd, så er det ikke noen ting, for vi blir jo født inn i Guds rike, står det, sant? Så vi går ifra et rike til et annet rike.
Mm.
Og det var jo det som var litt frustrerende for jødene også, det.
Mm.
For de satt jo der og ventet på dette her rike, altså Guds rike skulle komme, Messias skulle komme, sant? Og skulle komme, og nå skulle alle skulle se at her er vår Messias. Og det var det de hadde forventninger. Når Jesus kommer, ridende inn på et esel og på en måte kommer og representerer et helt annet rike på en så ydmyk måte, så er det et eller annet som ikke fornuften henger med på, som gjør at de greide ikke å ta imot det han kom med, alle. Sant? Og de var jo veldig opptatt, så det står om at mange av fariserene trodde på Jesus, og på det han hørte, men de var redde for å bli utstøtt fra synagogen. Så derfor fulgte de, bekjente de han ikke. Så kjenner vi jo til Nikodemus, som var en lærer, sant? Anerkjent lærer, som satt i råd, og han visste jo på en måte, hadde jo hørt alt om Jesus, og visste jo om Johannes døperen, som hadde vært i forkant, og så kom han til ham på natta, du, hvordan...
Hvem er jeg?
Ja, sant? Altså, og det der med at det er noen ting likevel i Nikodemus som vil finne ut dette her, sant? Selv om man er kanskje litt redd for omstendigheten, sånn at gjør han det kommer på natt da, så er det han ønsker å finne mer og ut av, hva skal jeg gjøre for noen ting, sant? Og det er da Jesus sier det, at du må bli født på ny, sant?
Ja.
Og det der med at vi også forstår hva dimensjon vi er født inn i dette, åndens rike, inn i Guds rike, gjør at vi kan ta del i denne åndelige kraften, og det var det hun hadde et ønske om å se også. Og hun, altså det som var også, som jeg beid meg merke i med Marie, det var at hun leste apostelens gjerninger hver dag, Og så stiller du seg spørsmålet, hva er det som gjør at dette ikke skjer i dag? Hvorfor ser vi ikke dette her i dag? Og da, hva var det folk svarte da?
Det som var veldig spesielt var jo at når hun reiste rundt på store misjonsstevneorganisasjoner i Norge og i andre land og sånn, så fikk hun jo på en måte mer beskjed om at det som de så for eksempel i Korea, det kunne ikke skje i Kina, eller det som skjedde i andre land, det kunne ikke skje i Norge. Men det som på en måte det ordet, eller den tanken som Maria hadde da, som stadig kom tilbake, var at dette ser jeg ikke i Bibelen. Dette står ikke i Bibelen, det som disse folkene hevder. Og hun sier jo litt inn på det som du sier, at Marie sier jo selv at hun allerede her på jord, og først og fremst en borger av himmelriket, liksom. Og bare at da la den sannheten få synke ned, at hva slags rike tilhører vi, hva er det vi skal lytte til, hva er det vi skal ta til oss, hva er det hun så i Bibelen, hun leser apostlenes gjerninger, hva er det vi skal forholde oss til? Det er liksom bare hva realitet er det vi skal se for oss, liksom. Så hun var ikke fornøyd med det svaret, at det ikke skulle kunne skje.
Nei.
I det hele tatt.
Nei. Og det synes jeg er utrolig kult, fordi at det er noen ting med at hvis du har sett noen ting, så kan det komme mennesker i vår vei, og situasjoner i vår vei, som vil si at nei, det skjer ikke i dag.
Ja.
Det som du ser i Bibelen, eller det som du drømmer om, det kommer ikke til å skje. Det skjedde før i tida. Eller det kan være andre forskjellige discouragement, på en måte, som gjør at vi mister troen på at det som en gang var levende for oss, det er nå bare blitt teori. Så jeg tror at det der med at, som vi trenger å gjøre, det er å fornye dette her blikket vårt, altså la Gud få lov å komme og altså sette, la ting bli levende for oss, så holder vi fast på det. Og så forventer vi at det skal skje. For det var det hun nekta, selv om hun var på denne misjonskonferansen i Edinburgh, og så reiser det opp en kjente misjonære og predikant, og så sier det som dere har hørt om å skje i Korea, det kan ikke skje i Kina. Fordi at det er kulturen der er annerledes, folk er annerledes, så det kan ikke skje. Og hun nekter å tro det. Hun hadde sett at det skjedde i Bibelen, det skal også skje i dag. Og det er jo det vi ønsker, Lisbeth, at det skal få lov å skje rundt oss. Og vi ser jo mye enda, at det er mye av dette som skjer enda, men jeg tror det er enda mer.
Vi har så mye til gode, så Gud. Og i Rogaland.
Ja, nettopp. Nå hadde jeg egentlig lyst til å bare lese fra Habakkuk helt, sånn, helt på slutten, men jeg skal bare sier det liksom, det er jo kjent vers der det står der Gud på en måte forteller om at vi skal bygge hans hus og ikke bygge våre egne hus. Og der står det at det, skal vi se her, jeg mente nok Haggai der det er, skal vi se om jeg kan finne det.
Mens du blar opp det, Marianne, så vil jeg også bare si noe som jeg føler jeg må bare nevne, som Marie på en måte stadig kom tilbake til. Og det som kaller at hun ble ledet i forutberedte gjerninger. Ja. At hun fikk gå inn i ferdiglagte gjerninger. Vi snakker så mye om det, sånn? At vi skal det. Men tåret må slippe den kontrollen. Og hvordan er det med bygget, på en måte?
Ja, for det er det som er at det står her i Haggai i kapittel 1. Da kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød slik. Er det tid for dere å bo i deres bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Derfor sier herskarenes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Dere har sådd mye, men høster lite. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men blir ikke utørste. Dere klær dere, men ingen blir varm. Den som får lønn som leiekar, legger lønnen i en pung med huller i. Så sier herskarenes herre, legg dere på hjertet hvordan det går dere. Gå opp i fjellene, hent ned tømmer og bygg huset, så jeg kan ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren. Dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste jeg det bort. Hvorfor, sier herskarenes herre? Fordi mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus. Derfor holder himmelen over dere doggen tilbake, og jorden holder tilbake sin grøde. Og det som vi ser her i dette her, det er Herrens hjerte, på en måte, om at han ønsker at vi skal begynne å bygge hans hus. Og da snakker vi ikke om bygninger av seg selv, men det som vi snakket om innledningsvis i forhold til at vi er hans tempel. At vi skal bygge hans legeme her, og at det, vi, i stedet for at vi skal være så opp til oss selv, vår eget hus, at vi får alt det vi trenger, penger, og vi bygger rundt våre hobby, alt dette her, så skal vi legge det på hjertet. Hvordan går det? Hvordan ser våre dager ut? Hvordan ser ting ut? Legg dere det på hjertet, og skal vi få lov å begynne å omprioritere, og fylle vår lengsel, og være utholdende i det. Med dette så vil vi takke for denne gangen, og takk for at du lyttet. Og vi håper at det har vært en oppmuntring for deg. Og følg oss gjerne videre på de sosiale mediene.
Vi er ikke ferdige enda.
Takk for denne gang.